Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Da Nero ble født, var det ikke som arving til keisertitlen. Likevel ville skjebnen gjøre han den øverste leder I Romerriket. Moren hans, Agrippina, var en meget ambisiøs kvinne som giftet seg med den sittende keiseren, Claudius. Claudius hadde en egen sønn, men dette stanset ikke Agrippina. Hun lykkes I å overtale keiseren om at det var Nero som skulle bli hans etterfølger. Nero var en begavet gutt, men han var aldri opptatt av politikk. Det var alltid kunst og idrett som lå Neros hjerte nærmest. Han elsket å se hesteveddeløp og bruke timesvis på banen sammen med sine venner. Neros totale mangel på politiske ambisjoner gjorde hans mor fortvilet. Hun hadde store planer for sønnen og skjønte at noe måtte gjøres. Agrippina ansatte derfor filosofen Seneca til å være unge Neros læremester. Han skulle undervise gutten I filosofi og politikk. Det viste seg riktignok lettere sagt enn gjort. Seneca prøvde å få Nero til å gjøre lekser, men gutten ville heller bruke tiden sin på å tegne, synge og spille lyre. Seneca var fullstendig klar over at Nero neglisjerte skolearbeidet sitt, men han våget ikke å si noe til Agrippina. Seneca fryktet at han ville bli straffet og sendt I eksil som følge av guttens manglende disiplin. Nero kunne derfor fortsette å gjøre akkurat som han selv ønsket.
Det var ingen tvil om at Nero hadde en ekstrem lidenskap for kunst. Det var riktignok én ting som var enda viktigere for han, nemlig hans egen popularitet. Det var ingenting han elsket mer enn å hylles av folket. Dersom noen andre havnet I rampelyset og stjal oppmerksomheten fra han, ble han rasende. Nero var bare 16 år da keiser Claudius døde. Claudius ble forgiftet, og de aller fleste historikere mistenker at det var Agrippina som sto bak. Hun ønsket at hennes sønn skulle få makten så tidlig som mulig, I håp om at dette kunne lede han vekk fra kunsten og inn I politikken. Agrippina fikk viljen sin, og Nero ble utnevnt til Romerrikets nye keiser. Til tross for dette var Nero fremdeles mer opptatt av hesteveddeløp enn å styre sitt nye rike. I praksis ble riket nå ledet av Neros to rådgivere, læremesteren Seneca og den vise mannen Burrus. I tillegg til å holde styr på alle administrative oppgaver, skrev de også alle Neros taler og offentlige uttalelser. Nero var ikke annet enn ansiktet utad. Etter hvert som Nero ble eldre, var ikke lenger kunsten nok til å underholde ham. Hver kveld dro Nero ut med vennene sine, og sammen festet de natten lang. De drakk og spilte musikk slik ungdommen gjerne gjør. Problemet var bare at Nero var keiser. Slik oppførsel var kanskje å forvente fra andre ungdommer, men det sømmet seg ikke for Romerrikets øverste leder. Dette mente I alle fall Agrippina og ble mer og mer oppgitt over sønnens utagerende oppførsel. Alle Neros favorittaktiviteter var forbeholdt mennesker fra de laveste samfunnslagene. Selv om Nero ga blaffen I dette, ville Agrippina at sønnen hennes skulle heve seg over allmennheten. Hun prøvde derfor å legge press på Nero og manipulere alle hans avgjørelser.
Nero hadde en storebror, Britannicus, som var keiser Claudius' biologiske sønn, og det var han som egentlig skulle ha arvet keisertittelen. Agrippina gjorde klart for sin sønn at han var nødt til å ta seg sammen, ellers ville hun forsikre seg om at Britannicus overtok keisertronen. Denne trusselen gjorde Nero rasende. Han var ikke vant til at noen jobbet imot ham på denne måten, I hvert fall ikke hans egen mor. Selv om han ikke var interessert I politikk, ønsket han likevel makten som kom med keisertittelen. Det kom ikke på tale at hans storebror skulle stjele tronen fra ham. Nero bestemte seg derfor for å arrangere en storslagen fest. På Neros fester var det alltid rikelig med alkohol, mat, sang og musikk. Nero hadde likevel et spesielt formål med denne festen. Han ville ydmyke sin storebror fullstendig. Midt under arrangementet beordret han sin bror å komme opp på scenen, og foran alle gjestene tvang han Britannicus til å fremføre en sang. Nero var overbevist om at dette ville få stebroren til å fremstå som en klovn. Han hadde aldri hørt Britannicus synge, men var sikker på at det ville bli en svært pinlig affære. Britannicus ble tatt på sengen av broren sin, men gjorde likevel som han fikk beskjed om. Han gjorde seg klar og begynte snart å synge. Ut fra munnen hans strømmet en nydelig sang om erobringen av Troja. Stemmen hans var silkemyk, men kraftig, og budskapet I sangen var sterkt, og publikum ble bergtatt av denne fremførelsen. Da han omsider var ferdig, ble han møtt med øredøvende jubel og applaus. Dette var det verste som kunne skjedd Nero. Han hatet mer enn noen gang å havne I skyggen av andre mennesker. Allerede før applausen hadde opphørt, hadde Nero bestemt seg. Britannicus måtte ryddes av veien. Folket hadde I flere uker snakket om Britannicus' opptreden. Som følge av dette hadde hans popularitet blant Romas innbyggere økt kraftig. Det hadde også blitt hvisket om at Britannicus kunne være en reell utfordrer til tronen. Nero hadde dermed ingen tid å miste. Keiseren arrangerte en poesikonkurranse hvor han inviterte Britannicus som gjest. Midt under konkurransen skjenket Nero et stort glass vin til sin storebror. Britannicus takket for vennligheten og tok en stor slurk av glasset. Og bare sekunder etter at han hadde svelget vinen, falt Britannicus død om på gulvet. Nero hadde forgiftet vinen. Hele arrangementet hadde vært en unnskyldning for å ta livet av Britannicus. Nero gikk så bort til brorens døde kropp og så rundt på de sjokkerte tilskuerne. Deretter talte Nero til folket og innrømmet at det var han som hadde drept sin stebror. Og Nero advarte alle om konsekvensen av å motarbeide keiseren.
Drapet på Britannicus markerte en ny epoke I Neros regjeringstid. Nero var ikke lenger bare en livsglad guttunge. Han hadde nå blitt en farlig tyrann. Frem til dette hadde festene hans vært ganske uskyldige, med store mengder vin og sang. Men nå begynte Nero å finne glede I vold og seksuelle overgrep. Nero voldtok både kvinner og små gutter. Han gjorde akkurat som han selv ønsket, uten at dette fikk noen konsekvenser. Alle visste at det var meningsløst å stå I veien for den allmektige keiseren. Ved en anledning fikk han riktignok føle konsekvensene av sine gjerninger. Idet Nero var I ferd med å voldta en kvinne, kom nemlig hennes mann inn I rommet. Mannen, som ikke visste hvem det var som voldtok konen hans, gikk umiddelbart til angrep på Nero. Det gikk kaldt nedover ryggen til denne mannen, da han forsto hvem han akkurat hadde slått til blods. Han stirret sin keiser inn I øynene og tryglet om hans tilgivelse. Han forklarte at han aldri hadde slått denne allmektige keiseren hvis han hadde visst hvem det var. Nero, som var beruset og hadde blod over hele ansiktet, bare smilte tilbake. Mannen som hadde angrepet Nero ble brakt til palasset av hans soldater. Denne mannen ble stilt foran keiseren, hvor han fikk sin endelige dom. Som straff for hans angrep ble denne mannen dømt til å ta sitt eget liv. Neros ondskap og egoisme hadde nådd nye høyder. Han hadde ingen problemer med å drepe, torturere eller ødelegge livet til Romas innbyggere. Nero kjente en stor tilfredsstillelse over å utøve makten sin på denne måten. Denne hendelsen hadde likevel satt en liten støkk I ham. Selv om han slapp unna med små skader, innså Nero at han trengte bedre beskyttelse. Etter denne hendelsen dro han derfor aldri ut av palasset uten livvaktene sine. Den unge keiseren hadde ingen hemninger, og var også lett påvirkelig. Hans to beste venner, Marcus og Claudius, oppmuntret han hele tiden til å leve på kanten. De fôret han med ideen om at han var den sanne Cæsar. Ingen kunne fortelle ham hva han skulle eller ikke skulle gjøre. Disse ordene ble etter hvert Neros mantra.
Nero var på alle måter en utradisjonell keiser. Aktiviteter som å synge eller å spille på lyre ble nemlig sett på som uverdig og kjettersk i Romerike. Nero brøt med alle disse konvensjonene og omfavnet alle kunstformene han elsket. Han brukte mye av tiden sin til å prøve å forbedre sin egen sangstemme og tok i bruk flere utradisjonelle metoder for å oppnå dette. Han gjennomførte blant annet daglige tarmskyllinger og spiste avføringsmidler. Alt dette gjorde han i tro på at det ville gi han en guddommelig stemme. På denne tiden hadde rådgiverne gitt opp å holde øye med alt Nero foretok seg. Men Agrippina fulgte Nero med argusøyne, og hun likte ikke det hun så. I et forsøk på å temme sønnen arrangerte hun et ekteskap for han. Hun valgte ut den vakre og høytstående kvinnen Octavia. Nero gikk med på å gifte seg, men han var fullstendig uinteressert i sin nye kone. Agrippina hadde viet hele sitt liv til sønnen og hans politiske karriere. Hun var nå svært bekymret for hvordan Nero valgte å styre sitt rike. Hun fryktet mest av alt at han ville miste folkets støtte gjennom sin merkelige oppførsel. Agrippina prøvde stadig å overtale han til å slutte å dra på veddeløpsbanen og poesikonkurranser. Men Nero trakk bare på skuldrene og fortsatte som før.
Nero hadde ingen kjærlighet til sin kone Octavia. Faktisk hadde aldri Nero kjent på forelskelse overfor en kvinne. Dette endret seg riktignok da han fylte 21 år og ble kjent med Sabina. Hun var slående vakker og hadde en fortryllende utstråling. Hun pleide å erte Nero med å kalle han for en pupillum, som betyr et hjelpeløst barn. Man skulle tro at en slik fornærmelse brakte frem sinne hos den ellers så fyrige Nero. Men når det kom fra Sabina, elsket han slike bemerkninger. Det var et eller annet med denne kvinnen som klarte å temme keiseren. Sabina var en ambisiøs kvinne, og hun utnyttet sin innflytelse over Nero til det fulle. Hun gjorde det klart at hvis hun skulle gi seg selv til ham, måtte han først kvitte seg med både sin mor og kone. I lengre tid hadde Nero blitt omtalt som en marionette av folket. De mente han ble styrt av sin mor, og at det ikke var han som satt med den reelle makten. Nero var fullstendig klar over dette, og det hadde gjort ham rasende. Sabina minnet han jevnlig på dette faktumet. Hun visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på. Hun hvisket om at han aldri ville få folkets respekt før han trådte ut av morens skygge. Nero hadde hele livet vært veldig knyttet til sin mor. Det sier derfor mye om hvilken makt Sabina hadde over ham da han bestemte at det var på tide å kvitte seg med Agrippina. Han begynte snart å legge en plan for hvordan han kunne ta livet hennes. Dermed bestemte Nero seg for å drukne moren. Agrippina hadde nemlig et eget skip som hun likte å seile med. Nero ga ordre om å senke denne båten, i håp om at hun skulle drukne ute på sjøen. Agrippina klarte imidlertid å karre seg til land. Her ble hun riktignok møtt av Neros soldater. Nero hadde ikke overlatt noe til tilfeldighetene. Moren hans måtte dø. Før soldatene stakk sverdene sine i henne, skal hun ha skreket til dem: «Begrav sverdet deres her hvor monsteret ble skapt.» Dette ble da Agrippinas siste ord.
Man skulle tro at drapet på moren hadde gått inn på Nero, men han var fullstendig uberørt av hendelsen. Han hadde nå drept to av sine nærmeste familiemedlemmer i løpet av få år. Nero sørget likevel ikke over sin mor. Han proklamerte at han endelig kunne utøve makten sin slik han selv ønsket. For å feire dette arrangerte Nero en storslått fest inne i palasset. Denne festen strakk seg over flere dager. Selv om Nero hadde blitt en grusom og hensynsløs mann, var han likevel ikke dum. Han visste at han var avhengig av folkets støtte og kjærlighet for å kunne beholde makten. Han forsøkte derfor å blidgjøre de store massene, mens det var eliten som fikk gjennomgå. Han arrangerte gladiatorkamper der medlemmer av adelen måtte kjempe mot ville dyr til folkets store begeistring. Han organiserte også poesikonkurranser med store premier til de som vant. Riktig nok deltok han ofte selv i disse konkurransene, og ble naturligvis alltid kåret til vinner. Hver gang han selv opptrådte med et dikt eller en sang, ble han møtt av vill jubel. Han passet på publikummere til stede, som fikk godt betalt for å rope ut hyllester til ham. Publikum ville nok uansett uttrykt sin beundring, ettersom de alle fryktet keiserens brutale straffer. Nero hadde forsømt sine oppgaver som statsoverhode i hele sin regjeringstid. Romerriket hadde likevel klart seg, ettersom hans rådgivere Burrus og Seneca i praksis hadde styrt riket. I år 62 døde Burrus, og Seneca hadde blitt for gammel til å styre alene. Med dette sto Romerriket plutselig uten en reell leder. Nero hadde i alle fall ingen planer om å begynne å bry seg om politikk.
Nero valgte isteden å fokusere på sin største lidenskap, nemlig fest og moro. Festene ble villere og villere, og Nero hadde også begynt å invitere forbrytere og bråkmakere. En av disse bråkmakerne var Tigellinus. Tigellinus var kjent som en av de verste forbryterne i Roma, men han fant raskt tonen med Nero. Keiseren hadde nå enda en negativ innflytelse i livet. På en av festene sine ble Nero manipulert av Tigellinus til å bevise sin makt. Tigellinus mente det var viktig at Nero viste folket at han var hevet over alle lover, og at hans makt var ubegrenset. Nero likte denne ideen og bestemte seg for å sende bud på sin tidligere kone Octavia. Hun ble brakt til festen og ført til bordet der Nero og Sabina satt. Octavia forsto ikke hvorfor hun hadde blitt hentet til denne lurvete festen, men følte seg likevel redd. Nero ba om å få alle festdeltakernes fulle oppmerksomhet. Latter, musikk og dans opphørte, og det ble helt stille inne i palasset. Han presenterte sin ekskone og fortalte at hun var festens hedersgjest. Octavia, som ikke hadde snakket med Nero på mange år, stirret tomt ut i luften. Hun forsto ingenting av hva som foregikk. Nero fortsatte og fortalte at Octavia var hans gave til Sabina. Hun skulle nemlig få hennes hode. Octavia skrek mens to vakter grep tak i henne. De presset hodet hennes ned mot en krakk, hevet sverdet og hugget til. Hodet til Octavia ble adskilt fra kroppen og trillet bortover langs gulvet. Nero gikk ned fra sin trone, løftet opp hodet og presenterte det for sin kone. Forsamlingen jublet, og festen fortsatte. Nero følte seg med dette mektigere enn noen gang.
Etter halshuggingen av Octavia hadde Nero fått smaken på henrettelser. Han dømte nå alle sine motstandere til døden, uavhengig om de hadde gjort noe straffbart. Hvis noen var uenig med han, eller konspirerte mot riket, tok det ikke lang tid før hodet deres rullet. Han hadde nå mistet all respekt for menneskeliv og brydde seg fint lite om hvem som fikk leve, og hvem som måtte dø. Teatrene fikk også en ny dimensjon i denne perioden. Tidligere hadde Nero vært opptatt av at kunsten skulle stå i fokus, men nå oppfordret han tilskuerne til å utøve vold. De skulle kaste stein på skuespillerne, og Nero deltok gjerne selv i denne aktiviteten. Nero var som et lite barn med et helt rike som sin lekegrind. Nero og Tigellinus tilbrakte nesten all sin tid sammen. De dro på lange, ekstravagante utflukter sammen, hvor de fikk utløp for sine lyster. De stoppet på horehus og tvang fremmede til å arrangere fester til ære for dem. Om man var fattig eller rik, hadde ikke noe å si. Man var uansett forpliktet til å overøse keiseren og hans venner med mat, drikke og kvinner. De reiste fra by til by i en vogn som ble trukket av prostituerte menn kledd i gull og glitter. Det hele var et vanvittig oppsyn. Roma var i denne perioden helt uten politisk ledelse, og fattigdom og kriminalitet hadde skutt i været. Folket var dypt fortvilet, og mange var i ferd med å sulte i hjel. Den desperate situasjonen topper seg i år 64, da Roma plutselig sto i full brann. Flammene var ute av kontroll, og alle hjem brant ned til grunnen. Ryktene skal ha det til at Nero danset på murene og spilte lyre mens flammene herjet gjennom Roma. Det er i hvert fall ubestridt at Nero profitterte på denne brannen. Brannen ga nemlig muligheten til å bygge en helt ny hovedstad. Nero skulle selv grunnlegge denne byen, noe han lenge hadde drømt om. Og selvfølgelig måtte han også bygge et nytt og storslått palass.
Det var likevel et problem. Nero hadde alltid vært opptatt av å blidgjøre de store massene, Men nå spredte fortvilelsen seg blant folket. De fleste hadde mistet alt de eide i brannen, og sto nå, bokstavelig talt, på bar bakke. Nero hadde det derfor travelt med å finne en syndebukk for brannen, og bestemte seg raskt for å anklage byens kristne befolkning. Dette innledet den mest brutale perioden i keiser Neros regjeringstid. Nero satte i gang en heksejakt på alle kristne i Roma, og flere tusen ble tatt til fange. Nero ønsket at de skulle henrettes, men han mente at halshugging var altfor humant. Hvis han virkelig skulle gjøre et eksempel ut av dem, måtte han gå hardere til verks. Han pønsket derfor ut nye, brutale henrettelsesmetoder. Noen ble kledd opp i dyreskinn og matet til hunder som rev de hjelpeløse fangene i stykker. Andre ble korsfestet eller brent på bål. Nero ønsket at de som brant skulle brenne gjennom natten og dermed fungere som lyskilder i byen. En kveld mens denne jakten etter kristne fremdeles holdt på, hadde Nero vært ute og festet sammen med vennene sine. Da han kom hjem til Sabina, var hun sint fordi han hadde vært ute så sent. Sabina var gravid på dette tidspunktet og mente at Nero måtte ta bedre vare på henne. Det var ingenting Nero hatet mer enn å få kjeft og kritikk, og han reagerte med et voldsomt sinne. Han dyttet sin kone ned på bakken og sparket henne flere ganger hardt i magen. Han stoppet ikke før Sabina var død.
Nero hadde virkelig elsket Sabina. Da han stirret i hennes livløse øyne, følte han en bunnløs sorg. Han la seg ned ved hennes side og omfavnet den døde kroppen mens tårene trillet. Nero hadde drept hele sin familie og var nå helt alene i verden. Savnet etter Sabina hjemsøkte Nero over de neste årene. Han ble syk av lengsel, noe som virkelig kom til uttrykk i år 67. Nero giftet seg på nytt dette året med en tidligere mannlig slave som het Sporus. Sporus hadde flere fysiske likhetstrekk med Sabina, og Nero tvang han til å late som han var henne. Sporus ble også kastrert for å fremstå mer feminin. Slik levde Nero og Sporus sammen i et evig og absurd skuespill. De siste årene hadde rikets situasjon gått fra vondt til verre. Økonomien var fullstendig skakkjørt, og Nero hadde brukt opp alle pengereservene på fester og nye amfiteater. Misnøyen i riket økte for hver dag. Det ble ikke bedre av at Nero prøvde å løse problemene ved å kreve inn mer skatt. Nero, som aldri hadde brydd seg om politiske spørsmål, hadde ingen idé om hvordan han kunne bedre situasjonen.
Flere steder i Romerriket begynte en opprørsstemning å bre seg. Ulike fraksjoner hadde begynt å legge planer om å styrte den sittende keiseren. Nero var klar over dette, og visste at det kun var et spørsmål om tid før et statskupp ville iverksettes. Han planla derfor å flykte til Alexandria. Nero hadde en drøm om å slå seg ned der og leve resten av livet som kunstner. Denne drømmen rakk han aldri å få ut i livet. En natt i år 68 våknet Nero opp midt på natten. Ved siden av ham lå Sporus og sov, men alle vaktene og tjenerne hans hadde forsvunnet. Nero skjønte umiddelbart hva som var i ferd med å skje. Kuppet var allerede i gang. Han vekket Sporus og fortalte at de måtte flykte. I all hast forlot de palasset i nattens mørke og klarte å komme seg ut av hovedstaden. Nero eide en villa utenfor byen, og det var hit de flyktet. I flere timer satt de to sammen og snakket. Nero forsto at det ikke ville ta lang tid før kuppets ledere fant ham, men han aktet ikke å la seg henrette. Etter en stund bestemte han seg. Han så bort på Sporus og ba ham om hjelp til å kutte over hovedpulsåren hans. Sporus gjorde som han fikk beskjed om, og Nero kjente at livet forlot kroppen. Hvilken kunstner mister ikke verden i meg, var den 30 år gamle keiserens siste ord mens han lå der og sakte blødde i hjel.
Keiser Nero, du var et barn hele livet. Et uoppdragent farlig barn, med en makt du ikke var i stand til å forvalte. Fra dag 1 gjorde du kun som du selv ønsket. Du hadde dine lyster og var fast bestemt på å tilfredsstille disse. Du brydde deg heller aldri om konsekvensene dette fikk for andre. Du neglisjerte folkets problemer og brukte heller tiden din på fest og fyll. Hadde det enda stoppet der, at du foretrakk kunst og musikk fremfor politikk, var ingen synd, men dine handlinger ble etter hvert grusomme. Du drepte alle som var uenige med deg, til og med din egen familie. Du taklet aldri å dele rampelyset med noen andre. Lyden av jubel og applaus skulle ikke rettes mot andre enn deg selv. Du orket heller ikke at noen skulle fortelle deg hvordan du skulle leve.
Du var en narsissist som kun brydde deg om din egen fornøyelse. Da du var ung, var du naiv og bekymringsfri, men etter hvert vokste grusomheten i deg. Du fikk smaken på makt, og dette korrumperte deg. Du begynte å virkelig nyte lidelsen du påførte andre mennesker. Du så på deg selv som en kunstner, men i realiteten var du en tyrann. Da Roma sto i brann, la du skylden på helt uskyldige mennesker. Du trengte en syndebukk for å lede oppmerksomheten vekk fra deg selv og ditt maktmisbruk. Du likte å se byen brenne, og enda mer elsket du å se menneskene lide. Keiser Nero, vi skriver deg inn i vår bok av syndere.